Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Ideea că l-am putea înlocui pe Dumnezeu cumva, cu altceva, este una dintre cele mai serioase probleme cu care Scriptura vrea să ne confrunte azi. Cu alte cuvinte, cu ce l-ai înlocui tu pe Dumnezeu dacă ar trebui să-L înlocuiești? Cu ce? Bine ați venit! Pentru a găsi pe un Dumnezeu care nu poate fi înlocuit de nimic, de nimeni. Bine ați venit pentru a-L înțelege pe Dumnezeu în așa fel încât să ne dăm seama că, de fapt, am făcut cea mai mare greșeală atunci când noi, ca oameni, am găsit alte comori pe pământul acesta în afară de singura comoară adevărată, și anume Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne pune de data aceasta în fața unor dileme mari. Spre exemplu, cum ar trebui să fim niște oameni vizionari care să trăim și să vedem viitorul legat de Dumnezeu, în funcție de Dumnezeu, sau niște oameni care nu vedem decât ceea ce se vede, raportați la lucrurile astea din jurul nostru, toate materiale, toate trecătoare, toate firești? Cu alte cuvinte, vizionari sau orbi? Cum credeți că ar trebui să ne ducem viața? Trăim pe pământul acesta ca acasă sau ca într-un univers străin? Cum ar trebui să fim? Ați auzit de cuvântul Eldorado? Cam ce ar însemna dacă am încercat să traducem cuvântul ăsta Eldorado? E omul de aur. Evident, un om care a mers, a găsit aur într-un ținut extraordinar și apoi a devenit atât de bogat încât tot ceea ce are el este aur și se leagă de așa ceva. Am pus nume temei Eldorado, două puncte, haine, mâncare și probleme. Cum ar trebui să fie împărăția lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos stă în prima lui predică, predica inaugurală. Noi n-am reușit să o terminăm de vreo 3 întâlniri. Domnul Iisus Hristos a ținut predica aceasta o singură dată pe coasta muntelui și nu-mi dau seama cât a durat. Cât a durat predica asta? O oră, două, trei, o zi întreagă, nu știu. Cert este că oamenii au stat acolo și Domnul Iisus Hristos a avut grijă să le spună mereu. Și la sfârșit, cei ce au fost acolo au reținut predica. Noi dezvoltăm, noi încercăm să aplicăm predica la situația noastră de atunci și credem că noi astăzi suntem mai învățați decât oamenii de atunci. Domnul Iisus Hristos a vorbit cuvinte scurte, iar ei au înțeles, bănuiesc eu, mult mai mult decât înțelegem noi astăzi. Pentru că la scurtă vreme, după predica aceasta, împărăția cerurilor a venit și biserica primară a aplicat tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus în această predică, a aplicat-o unde? În viața primilor creștini. N-au uitat-o. Creștinii care au format prima biserică au fost auditorul Domnului Iisus Hristos de aici. Ei au plecat acasă, n-au avut putere să pună în aplicație, dar când Duhul Sfânt va coborâ peste acești oameni mai târziu, ei vor ști ce trebuie să facă, ei vor ști cum trebuie să se poarte, ei vor aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Da, haideți să vedem. Data trecută am vorbit despre Matei 5, am vorbit despre ucenicii sarea pământului, apoi despre legea și prorocii, despre ucidere, desfrâu, jurământ. În mod normal ar trebui să ne ocupăm acum de rugăciunea Tatăl nostru. Vă rog să observați, rugăciunea Tatăl nostru este undeva la jumătatea predicii. Nu ne vom ocupa de ea, vom trece la partea a doua a predicii, care vorbește despre adevăratele comori, neputința de a sluji la doi stăpâni, grijile și îngrijorările, apoi judecățile aspre, stăruința în rugăciune, poarta cea strâmtă, prorocii mincinoși. Aceasta este a doua parte. Și în sfârșit vom încheia cu rugăciunea Tatăl nostru, probabil data viitoare. Acum însă să ne ocupăm de partea a doua. Intenția Domnului Iisus Hristos de a spiritualiza legea, poruncile și învățăturile sale într-un mod atât de frumos încât eu văd harul peste tot. Spre exemplu, Matei capitolul 6 de la versetul 19. Nu vă strângeți comor pe pământ unde le mănâncă moliile, rugina, le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă morile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Auziți? Este în avantajul vostru să obțineți comorile cerești. Din tot ce aveți, numai acestea sunt cu adevărat ale voastre. Atât. Frații mei, în Isaia capitolul 13 cu versetul 12, același Domn care vorbește aici a zis și așa: voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir. Ce mă învață lucrul ăsta? Mă învață că intenția lui Dumnezeu este ca adevăratele comori să fie unde? Să fie în noi. Voi face pe oameni mai scumpi decât aurul. Pornind de aici încep să mă gândesc și vreau să vă gândiți împreună cu mine. Ce s-a întâmplat când omul l-a pierdut pe Dumnezeu? Știți că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că istoria noastră a început așa: omul împreună cu Dumnezeu. Așa a fost. Omul împreună cu Dumnezeu. Și Dumnezeu la început a fost cea mai mare binecuvântare a omului. N-a existat nicio altă binecuvântare mai mare decât Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu a adus binecuvântare, a adus sfințire, a adus fericire, a adus tot ceea ce îi trebuia. Dumnezeu a oferit omului mai mult decât își imaginase. Era lux, era abundență. Vă imaginați când tot pământul acesta era plin de roade? Tot pământul, nu numai grădina Edenului, tot pământul era plin de roade. Pentru cine? Pentru cine? Așa e Dumnezeu. Dumnezeu oferă har mai mult decât este nevoie. Citeam în cuvântul lui Dumnezeu și serva Domnului spune că Dumnezeu a plătit atât de mult pentru ca să ne răscumpere, încât să poată să fie salvat fiecare om din istoria acestei lumi și să mai și rămână. Asta a fost intenția lui Dumnezeu, belșugul, să mai și rămână. Dacă noi am avut un astfel de Dumnezeu, întrebarea mea este: de ce am vrut să-L pierdem pe Dumnezeu? De ce? De ce L-am înlocuit? Pentru că s-a întâmplat ceva. Când L-am pierdut pe Dumnezeu, noi ne-am pierdut pe noi înșine. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat: eu plec de la voi, dar nu vă voi lăsa orfani. Ce înseamnă când un om îl pierde pe Dumnezeu? Devine orfan. Cu alte cuvinte, noi îl pierdem pe Dumnezeu, dar ne pierdem și pe noi înșine. Devenim orfani, noi simțim că ne lipsește ceva, ne lipsește Tatăl. Această teribilă realitate bântuie omenirea. O omenire care întotdeauna simte că a pierdut ceva. Întotdeauna simte că e orfan. Și când omul s-a pierdut pe sine, a devenit căutător de comori. Căutător de comori unde? În afara lui. Într-un fel e frumos să cauți comori. Într-un fel e trist. Când cauți comori, înseamnă că tu ți-ai pierdut comoara. Deși Dumnezeu spune: eu am de gând să știi că tu ești mai prețios ca aurul de Ofir. Eu am dat pentru tine cerul întreg. Deci dacă ar trebui să afli valoarea ta, atunci afli că valoarea ta este cât viața lui Dumnezeu. Ești o comoară sau nu? Ești o comoară sau nu? Și atunci de ce mai cauți comori? De ce mai cauți comori? Când tu ești o comoară, o comoară pentru care Domnul Iisus Hristos a lăsat tot cerul și a venit ca să te găsească pe tine ca fiind comoara adevărată, iar tu bâși și cauți la comori pe lumea asta. Și când găsești comori, găsești comorile cam așa: aur, argint, pietre scumpe, și adun tot felul de pietre, tot felul de metale, le pui deoparte și spui: uite ce comoară am eu. Când Dumnezeu a lăsat tot cerul întreg pentru ca să pună o comoară în tine. Și pentru că n-ai comoară în tine, tu adun la pietre. De ce așa? Declarația Domnului Iisus Hristos este extrem de tristă. Domnul Iisus Hristos spune, știi, marea problemă nu este că adun la pietre și la metale și la bani pe pământul ăsta. Marea problemă este că unde este comoara, acolo este și inima. Unde ți-e inima? În loc să realizezi valoarea pe care cerul a pus-o în tine, inima îți bate câmp în altă parte. După aur, după argint, după tot felul de tinichele. Și le vezi când le pui pe tine și vezi cât de gol e omul după câte pietre are pe el. Și metale și zorzoane. Cu cât are mai multe, cu atât e mai gol pe dinăuntru. Dați asta la o parte să se vadă frumosul din Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a pus. Să se vadă. Nu mai puneți lucruri pe deasupra, că n-are niciun rost. Auziți, comorile adunate pe pământ vă vor absorbi mintea, distrugând interesul pentru lucrurile cerești. Este gândul acesta un gând al leneviei cumva? Ne face să fim leneși? Asta este soluția. Știți că Luther la un moment dat a zis așa: dacă știu că Domnul ar veni mâine, astăzi, aș sădi un pom. Făcând referire la faptul că Dumnezeu ne-a pus pe noi ca fiind responsabil pentru grădina Edenului. Să o lucreze și să o păzească, dar să o și lucreze. Omul este o ființă care creează dincolo de sine. Creează foarte mult. Umple lumea de frumusețe. Dar vreau să înțelegem un lucru. Când omul e gol pe dinăuntru, omul umple lumea de gol. Când omul e plin pe dinăuntru, omul reușește să facă lumea din ce în ce mai frumoasă. Și omul devine capodopera, coroana creațiunii, împodobind lumea aceasta cu sine, el fiind podoaba cea mai importantă. Ce trist e când omul încearcă să se împodobească pe sine cu lucrurile pentru care el e o podoabă. Ce mult am întors lucrurile. Și Mântuitorul spune: fiți atenți, ați făcut lucrul ăsta datorită faptului că inima vă este aiurea. E plecată după comori. Inima nu și-a găsit comoara. Și până nu-L va găsi pe Dumnezeu ca fiind singura comoară, noi vom căuta comori aiurea pe pământul acesta și vom îngrămădi tot felul de lucruri de care la sfârșit vom căuta să scăpăm și nu vom putea să scăpăm de ele. Viața trăită în slujba celui rău este plină de griji, de dificultăți, de muncă istovitoare, iar bogăția pe care oamenii se străduiesc să o adune pe pământ durează foarte puțin. N-ai nici timp să te bucuri de ea. Marele seceriș al vieții este caracter. Sunt oameni care, pentru că le este inima prinsă, zic așa: mă voi pocăi eu când voi vrea. Și o să mă pocăiesc în 5 minute înainte ca să mor. În 5 minute mă pocăiesc. Ce mare lucru! Ce mare lucru! Mă botez, rostesc crezul, se aprinde lumânare, mă duc în biserică. În 5 minute le rezolv pe toate. Comparați gândul ăsta cu această simplă propoziție. Marele seceriș al vieții este caracterul. Păi, tu vrei să spui că vei secera în 5 minute altceva decât ai semănat o viață? Păi de unde seceri tu altceva? Că ălea 5 minute sunt seceriși, nu sunt altceva. E secerișul a ceea ce ai semănat. N-ai de unde să seceri altceva decât ceea ce ai plantat. Imaginați de tot felul. Voi sta tot timpul în genunchi. Voi citi tot timpul din Scriptură și așa voi schimba. Nu. Vei sta pe genunchi, vei citi din Scriptură și caracterul va fi același. Pentru că l-ai semănat. Frații mei, după ce o viață întreagă ai strâns comori, la sfârșit, în zadar, încerci să scapi de ele și să găsești altele. Lucrurile nu se schimbă foarte ușor. Pilda celor 10 fecioare vorbește despre treaba asta când zice că fecioarele au vrut să rezolve în 5 minute problema cu candelele lor. În 5 minute. Au vrut să ceară de la alții, n-a mers și pe urmă au fugit în piață. În 5 minute. Dar pilda asta ne spune că în 5 minute n-ai cum, nu e nicio șansă să găsești ulei, să găsești comoara adevărată, dacă o viață întreagă ai umblat după altceva. Mântuitorul vorbește despre împărăția Lui. Vorbește despre oamenii care doreau să vină în împărăție. Vorbim de multă vreme, aceștia care sunt aici sunt oameni care primiseră botezul lui Ioan Botezătorul, doreau să vină în împărăția nou formată, dar încă stăteau așa în cumpănă, să vină, să nu vină, vreau să vadă ce se va întâmpla. Domnul Iisus Hristos se părea că nu le face o chemare foarte directă și nu știau ce să facă. Și Mântuitorul li se adresează direct și le spune: aveți grijă, nu-i destul să fi primit botezul lui Ioan, nu-i destul să vrei să vin în împărăție, uită-te bine ce aduni în fiecare zi. S-ar putea întâmpla ca în fiecare zi tu să aduni una și să spui că vrei să intri în altă împărăție. Cuvântul lui Dumnezeu spune: ai grijă, ce aduni, aia e împărăția ta. Cu alte cuvinte, ce aduni arată unde ți este inima. Aia e împărăția. Și Mântuitorul le spune celor prezenți: aș vrea să fiți cu inima în împărăția mea. Aș vrea să fiți cu inima. Nu să fiți cu mâinile, mâinile să fie într-o parte și inima în altă parte. Nu să veniți la biserică, că știți că trebuie să fie la biserică, dar inima să vă fie în altă parte. Gândul, plăcerea să vă fie în altă parte. Nu! Strângeți toată ziua sau toată săptămâna comori de un fel și veniți în sabat la biserică, acolo unde nu e comoara voastră. Dar veniți și acolo. Nu se poate. Aveți grijă să fiți coerenți cu voi înși vă. Strângeți comorile în funcție de unde vreți să ajungeți. Marele seceriș al vieții este caracterul. Fiecare cuvânt sau faptă care prin Harul lui Hristos aprinde în sufletul cuiva scânteia impulsului de a se apropia de cer. Fiecare efort pentru formarea unui caracter asemenea caracterului Hristos înseamnă a aduna o comoară în ceruri. Citatele pe care le voi citi în fața dumneavoastră sunt din Cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor, care sunt comentarii exact la ceea ce citim. Când omul caută comori, el devine un fel de Eldorado, omul aurului, care se ocupă de haine, de mâncare și de probleme. Problema omului de tip Eldorado este că e orb. Auziți dumneavoastră mai departe, versetul 22-23. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Și acum vă rog frumos să rămâneți cu ultima parte. Dacă lumina e întuneric, vă dați seama cât de mare e întunericul. Dreptul de a vedea aparține fiecărui om prin creație. Corect? Am fost creați de Dumnezeu? Cum? Ca să vedem. Orbirea este o stare împotriva ordinii lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a dorit să existe oameni orbi pe pământul acesta. Este o consecință a păcatului și a lucrării celui rău. Acum să facem aplicația. Dreptul de a vedea din punct de vedere spiritual aparține fiecărui om duhovnicesc. Fiecare dintre noi avem dreptul să vedem spiritual. Nevederea este împotriva ordinii spirituale. La început omul a ieșit de la fața Domnului și n-a mai vrut să-L vadă. În momentul ăsta mie mi se pare extraordinar. Vă duceți aminte când omul a fugit de la fața Domnului? Cine a fugit? Cain. Până în momentul acela, omul și Dumnezeu se vedeau. Discutau, erau împreună. La un moment dat, omul a hotărât să iasă de la fața Domnului. A hotărât să nu-L mai vadă pe Dumnezeu. Hotărârea asta mă uluiește pe mine. Fraților, era prieten Dumnezeu. Era aproape Dumnezeu. Era Dumnezeu lumină și salvare. Era Dumnezeu har. De ce la un moment dat Cain a hotărât să nu-L mai vadă pe Dumnezeu? A ieșit de la fața Domnului. De unde decizia? De unde hotărârea asta? Cum de trece prin cap? Nu mai vreau să-L văd pe Dumnezeu în momentul. A fost un gest căutat, voit, calculat. Omul n-a mai vrut să-L vadă pe Dumnezeu. De ce așa, fraților? De ce să ajungi să nu-ți mai placă Dumnezeu? Cum e posibil lucrul ăsta? De ce să ajungi să vezi că Dumnezeu nu mai e o comoară? Să vezi că Dumnezeu te încurcă? Aș vrea să vă gândiți împreună cu mine. Omul a fost religios, prin definiție. El a început cu Dumnezeu, repet ceea ce am spus anterior. El a început cu Dumnezeu, asta e istoria lui. La un moment dat a hotărât să îl dea afară pe Dumnezeu. Vă dați seama, lucrul ăsta este greu de făcut. Să-L scoți afară pe Dumnezeu din inima ta, din viața ta, după ce ai fost obișnuit să trăiești cu Dumnezeu. Trebuie să lupți cumva împotriva naturii tale. Este ca și cum, într-adevăr, ți-ai ucide tatăl. Ca și cum ai dori să rămâi orfan. Este exact ceea ce cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos spune în pilda, în pilda aceea cu fiul risipitor, când zice, i-a cerut tatălui său partea lui de avere. Adică i-a dorit moartea. Nu mă interesează, dă-mi cel al meu și nu mă mai interesează de tine. Cum de ajungi să faci lucrul ăsta? Cum e posibil? În momentul ăsta am nevoie să mă duc la Scriptură ca să mă mai echilibreze Scriptura, pentru că atunci când mă uit la istoria noastră și înțeleg cu câtă dezinvoltură noi am renunțat la Dumnezeu și am pierdut comoara asta, ajung să îmi dau seama cât de austeră și tristă este existența noastră. Evrei, capitolul 11, versetul 27. E vorba despre Moise. Dacă vreți, haideți să citim și 26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile. E vorba de ceea ce am citit anterior, da? Deci nu vă strângeți comor pe pământ, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și auziți, Moise zice, el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. În timp ce Cain a ieșit de la fața Domnului, Moise consideră toată bogăția lumii acesteia ca fiind mai rea decât ocara lui Hristos. Versetul 27. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și când ar fi văzut pe cel nevăzut. Și acum, fraților, vă rog să răspundeți. Cum vrem să fim? Vizionari sau orbi? Vizionari, spune aici, ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Și asta l-a făcut pe Moise să devină cum? Neclintit. Nu? Așa spune aici. El a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Un om care l-a văzut pe Dumnezeu, un om care a stat de vorbă cu Dumnezeu, un om care l-a îndrăgit pe Dumnezeu, pe omul ăsta nu-l mai poți muta de la locul lui, nu-l mai poți clinti de la locul lui. A rămas acolo prizonier al acestei viziuni extraordinare. Când un om l-a găsit pe Dumnezeu și a făcut din Dumnezeu comoara lui, rămâne acolo, captiv al comorii, captiv al viziunii. În momentul ăsta Dumnezeu ne întreabă pe noi și ne spune: voi ce fel de oameni vreți să fiți? În ce fel de împărăție vreți să fiți? Vreți să vezi toate lucrurile care se întâmplă în jurul tău? Din punct de vedere filozofic, acum fac puțin o paranteză. Înainte de Socrate, oamenii care au încercat fără Dumnezeu, fără Dumnezeu, pentru că hotărâseră să-L dea la o parte pe Dumnezeu, să definească cosmosul și lumea lor, s-au uitat de jur împrejur și au observat că lucrurile în lumea asta trec. Omul se naște, crește, ajunge copil, adolescent, se maturizează, îmbătrânește și se duce. Este omul neclintit? Nu este neclintit. Merită omul să-ți pui valoarea sau încrederea în el? Nu. De ce? Pentru că este trecător. Se mișcă. Același lucru a văzut de jur împrejur. Da? Florile, banii, împărățiile, trec una după alta, autoritatea lumii, de asemenea, care este valoarea de fapt în lumea mea, în cosmosul meu? Și au ajuns la concluzia, dacă găsim ceva care nu trece, dacă găsim ceva care nu se mișcă, aceea e adevărata valoare. Dacă rămâne ceva sau dacă găsim ceva neclintit, care nu se mișcă, ăla trebuie să fie valoarea numărul 1. Și au tot căutat. Au căutat să înțeleagă universul. Universul rămâne la fel. Și au văzut că stelele, cu toate că se mișcă, ele rămân la fel. Și au fost tentați să zică, ele sunt cele care rămân, dar și ele se mișcau. Apa se mișcă, aerul se mișcă, focul se stinge. Ce este neclintit, solid? Pe ce pot să pun piciorul ca să mă bizui? Aceasta a condus la ideea, oamenii aceștia au căutat ceva solid, care să umple totul. Și au zis ei, dacă vom găsi lucrul acela solid, acela este adevărata valoare. Ați găsit ceva de felul ăsta? Ați găsit ceva? Orientarea către un singur scop și consacrarea din toată inima față de Dumnezeu constituie condiția din cuvintele Mântuitorului. Viața ar trebui să se supună unui singur scop, unei singure valori. Nu putem să găsim două sau trei valori. Aceasta este valoarea primei porunci. Care este prima poruncă? Eu sunt Domnul Dumnezeu tău. Să știi lucrul acesta. Nu mai căuta nimic în universul acesta care să fie stabil. Nu vei găsi. Eu sunt singurul punct stabil în univers. Mai târziu unul dintre filozofi spunea, dați-mi un punct stabil în universul acesta și voi răsturna tot universul. Dacă îmi dai un punct stabil. Fraților, când l-ai văzut pe Dumnezeu, ai găsit punctul stabil. Devii vizionar. Altfel, cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă nu-L vezi pe Dumnezeu, devii orb și nu este starea pentru care Dumnezeu te-a creat. Dumnezeu te-a creat să vezi. Orice dorință păcătoasă care ne stăpânește dovedește starea de amăgire a sufletului. Auziți, rețineți câteva gânduri la capitolul acesta. Ori ești vizionar și îl vezi pe Dumnezeu, ori dacă nu, te vei lega de pământul acesta cu legături care nu se pot desface. Citesc. Orice dorință păcătoasă care ne stăpânește dovedește starea de amăgire a sufletului. Fiecare îngăduire a acelei dorințe dezvoltă aversiune față de Dumnezeu. Cu cât urmărești mai mult o anumită dorință a ta, cu atât te îndepărtezi și dezvolți o aversiune față de Dumnezeu. Când mergem pe calea aleasă de cel rău, suntem înconjurați de umbrele răului. Fiecare pas ne conduce într-un întuneric, tot mai des orbind și mai mult conștiința. Știți că aici este vorba de păcatul împotriva Duhului Sfânt. Aici este vorba de această alunecare în întuneric. Dumnezeu îți dă posibilitatea să vezi, Dumnezeu îți dă posibilitatea să rămâi neclintit, îți dă posibilitatea să stai împreună cu Dumnezeu. Și dacă lucrul ăsta nu se întâmplă și dacă lumina din tine este întuneric, cât de mare este întunericul acesta, face referire directă păcatul împotriva Duhului. Apropo, ochiul de aici, cum este? Din ce cauză lumina e întuneric? Cum este ochiul? Textul nu scrie bolnav. Textul spune rău. Dacă ochiul tău este rău, este o problemă a minții cu ochiul ăsta. Răul este un lucru moral. Aș fi vrut tare mult să înțeleg asta, mai ales că în Geneza, înainte să apară primul păcat, Dumnezeu i-a spus lui Cain. Zice așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, vreau să vă întreb aici, răul e păcat? Fiți atenți cum răspundem aici, că textul spune așa, dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Deci, răul e păcat? Nu, nu. Răul deschide calea pentru călcarea legii lui Dumnezeu. Răul este conjunctura care aduce în viața ta sau în viața mea, aduce situația aceea în care deschizi ușa către păcat. Și aici spune, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu stăpânești-l. Ce face ochiul? Ochiul este rău. Ochiul creează condiții pentru ca păcatul să năvălească în ființa noastră. Asta e ceea ce îmi spune aici. Creează condiții. Te uiți unde nu trebuie. Te uiți la ce nu trebuie. Compari lucruri din lumea aceasta. În loc să-L vezi pe Dumnezeu, rămâi la nivelul ăsta. Adevărata evlavie începe acolo unde încetează orice compromis cu păcatul. Adevărata evlavie, adevărata lumină, începe acolo unde încetează orice compromis. Cedarea în fața ispitei începe în momentul în care îngădui ca mintea ta să oscileze, să fie inconsecventă în privința încrederii tale în Dumnezeu. Acolo începe păcatul, când începi să te înclini în stânga și în dreapta. Despre Moise se spunea, a rămas neclintit. Dacă nu alegem să ne consacrăm în totalitatea lui Dumnezeu, suntem în întuneric. Dacă păstrăm o rezervă, oricât de mică, lăsăm o poartă deschisă prin care Satana, prin ispitele lui, poate să pătrundă. Auziți, responsabilitatea îi aparține celui păcătos. Ceea ce urmează acum, vă rog să îl urmăriți cu mare atenție. Dacă se opune astăzi Duhului lui Dumnezeu, pentru ca să vedeți cum e cu orbirea asta, dacă se opune azi Duhului lui Dumnezeu, El pregătește calea pentru a doua împotrivire. Cine este acest El? Nu Satana. Omul pregătește calea pentru a doua împotrivire. Deci dacă se opune azi Duhului lui Dumnezeu, omul pregătește calea pentru a doua împotrivire. Când lumina vine cu o putere mai mare, el se va împotrivi acesteia. Pentru că în intenția lui Dumnezeu este ca, dacă te-ai împotrivit la o lumină mai mică, să-ți dea o lumină mai mare. Ca să te facă să înțelegi. Dar în timp ce tu te-ai împotrivit primei lumini, tu ți-ai luat toate măsurile ca să te împotrivești și față de lumina mai mare care va veni. În felul acesta, atitudinea lui de împotrivire devine tot mai accentuată până când, în cele din urmă, lumina adevărului nu va mai avea nicio influență asupra lui, iar el va înceta să răspundă oricărei manifestări a Duhului lui Dumnezeu, oricât de impresionant ar fi aceasta. Atunci, până și lumina care este în el va deveni întuneric. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar mă tot gândesc, Doamne, la ce lumină m-am împotrivit eu până acum? Ce știu eu că ar trebui să fac și nu fac? Pentru că ori nu vreau, ori sunt prea comod, ori nu cred destul, las eu cuvântul lui Dumnezeu să mă lumineze. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Fraților, aceasta este rețeta lui Dumnezeu pentru zilele din urmă. Oameni care l-au văzut pe cel nevăzut și care rămân. E privilegiul împărăției lui Dumnezeu ca să aibă în ea oameni de felul acesta. Tu și cu mine. În fiecare sabat venim aici să-L vedem pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb, suntem vizionari sau orbi? Mai merg cu dumneavoastră încă o milă. Versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.
Fraților, știți ce înseamnă să fii de două ori robi? Nu ți ajunge un stăpân. De ce ți iei doi, domn? Un stăpân îți poate face viața infernală, dar tu de ce ți iei doi robi? Adică să slujești și cui? A doi stăpâni care sunt și certați între ei. Adică nici nu se suportă unul pe altul. Unul e Dumnezeu, iar celălalt este vrăjmașul lui Dumnezeu. Iar tu crezi că poți să îi împaci pe amândoi, să mergi și cu Dumnezeu, să mergi și cu celălalt și să fie împreună. Ei, în pustie, au fost unul în fața celuilalt. Satan a încercat să negocieze și Domnul Iisus Hristos a fost de nenegociat. Satan a venit înaintea Domnului Iisus Hristos și i-a cerut toleranță. Fii și tu mai tolerant puțin. Și Domnul Iisus Hristos, spre surpriza veacului 21, a fost, ziceți dumneavoastră cum a fost Domnul Iisus Hristos, intolerant la Satan, intolerant la rău și urât, intolerant la minciună, intolerant la tot ceea ce înseamnă păcat și călcarea legii lui Dumnezeu. A fost intolerant. Și acum vine credinciosul și spune, stai puțin că eu reușesc să-i împac pe amândoi. De ce? Pentru că eu să slujesc și la unul și la celălalt. Vă dați seama unde suntem? Domnul Hristos nu spune că omul nu va sluji sau că nu trebuie să slujească la doi stăpâni, ci spune că omul nu poate face. Deși ideea există. Compromisul este premisa că dacă ești cu minte, vei putea mulțumi doi stăpâni cu două feluri de slujire. Când te întâlnești cu unul, slujești pe unul, când te întâlnești cu altul, slujești pe celălalt. Ideea este că poți fi de două feluri. Că oricum un stăpân e bun și iartă, iar cu celălalt noi mulțumim micile noastre slăbiciuni sau plăceri firești. Și când te saturi de neprihănire, dai fugă la celălalt și mai tragi o gură de aer lumesc, în așa fel încât vei putea crește în tine doi, ca broasca cu două capete, ca siamezi, doi, într-unul. Fraților, alianța este imposibilă, spune aici. Acolo unde creștinul este îndemnat de conștiință să rabde și să renunțe la sine, să se oprească din drumul său, exact acolo omul lumesc încalcă hotarul pentru a-și îngădui satisfacerea dorințelor și inclinațiilor lor egoiste. Mai departe, de o parte a hotarului, fiți atenți, de o parte a hotarului se află urmașul lui Hristos, care renunță la sine, iar de partea cealaltă este iubitorul de lume care își îngăduie plăcerile proprii, se conformează modei, are o purtare frivolă și ușuratică și se complace în plăceri interzise. Creștinul nu poate trece de această parte a barierei sau hotarului. Nu se poate. Atunci de unde e ideea asta de alianță? Mai departe, știți că în felul acesta putem ajunge să fim agenții ai lui Satan în poporul lui Dumnezeu? Făcând așa, putem ajunge agenți de contraspionaj sau cum vreți dumneavoastră, trădători, oricum, a lui Satan în tabăra lui Hristos. Citesc repede de tot. Slujirea pe jumătate îl așează pe om de partea vrăjmașului, făcându-l să fie un aliat plin de succes al oștirilor întunericului. Acești oameni constituie o punte de legătură între Satana și soldații credincioși al lui Dumnezeu. Rețineți? Haideți încă o dată. Acești oameni constituie o punte de legătură între Satana și soldații credincioși ai lui Dumnezeu, așa încât slujitorii vrăjmașului acționează continuu prin intermediul lor pentru a fura inima soldaților lui Hristos. Treaba asta mi se pare extraordinară. Prin cine? Prin mine sau prin tine, dacă eu slujesc doar jumătatea lui Dumnezeu, dacă eu compromit. Pentru sufletul care luptă în taină împotriva unei ispite uriașe și tremură disperat chiar în pragul prăpăstiei, un exemplu de felul ăsta constituie unul dintre cele mai puternice mijloace de seducție ale păcatului. Adică eu mă lupt cu păcatul sau tu te lupți cu păcatul și nu știi ce să faci și tremuri și în momentul acela vine cineva și dă sărutul lui Iuda. Sărutul lui Iuda a fost consemnul care i-a făcut pe toți ticăloșii aceia din groată să se ridice și în loc să fugă să pună mâna pe Iisus Hristos. Și e din ce în ce mai dur. Acela care, deși este înzestrat cu înalte concepții despre viață și adevăr și onoare și care încalcă totuși în mod voit una din prevederile legii sfinte a lui Dumnezeu, își pervertește talentele și aptitudinele lui nobile, transformându-le într-o capcană a păcatului. Asta este situația în care suntem. Ori slujim lui Dumnezeu 100%, ori dacă nu, dacă 10% slujim celui rău, auziți dumneavoastră, zice, lucrul ăsta ne pervertește talentele și aptitudinile și le transformă într-o capcană a păcatului. Și cu cât ești mai bun, cu cât ești mai filozof, așa mai departe, cu atât ești mai periculos. Mulțumesc! Geniul, talentul, compasiunea, chiar și faptele bune și generoase pot deveni niște curse ale lui Satan pentru a ademeni alte suflete, atrăgându-le în prăpastia nimicirii totale, atât pentru viața aceasta, cât și pentru viața viitoare. Mă întorc. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu. Asta e în împărăția lui Dumnezeu. Asta este împărăția lui, în biserica lui. Și aș vrea să ne facem un proces. Un proces de conștiință serios. Suntem noi în biserica lui Dumnezeu? Suntem noi acasă la El? Sau încă noi nu am intrat în împărăția aceasta? În final, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă la ce veți mânca sau ce veți bea. Vin problemele, fraților. Vin problemele. Comori, ochii, slujirea lui stăpâni, probleme. Aș vrea să vă pun câteva întrebări de final. Suntem acasă aici? Sau suntem într-un univers străin? Cum suntem? Acasă sau într-o lume străină? Gândiți-vă. În viitor, mâine, ni se vor întâmpla lucruri bune sau rele? Cum e? Ne apără Dumnezeu sau ne pasc dușmanii? Cum e? Că textul spune așa, nu vă îngrijorați de viața voastră. Fraților, dacă suntem într-un univers străin, ne vom îngrijora. Că nu se știe ce se va întâmpla. Va veni un meteor mâine și va lovi. Se va desface falia Sant Andreas și va cădea California în ocean. Va veni cu tremurul mare și va... De ce? Pentru că suntem într-un univers străin, ostil. Ni se vor întâmpla lucruri rele mâine? Dacă Satan este în control, atunci mâine, obligatoriu, ni se vor întâmpla lucruri rele. Ne pasc dușmani în fiecare moment? Dacă lucrul ăsta e așa, cu siguranță mâine va veni cineva și va pune un băț prin gard în așa fel încât să te... Dar dacă suntem acasă, dacă ne apără providența, Dumnezeu, înseamnă că tot ceea ce se va întâmpla, se va întâmpla spre binele meu. Și atunci de ce mă îngrijorez? De ce îngrijorarea asta? Cum va fi cu pensiile? Vom mai avea pensii sau nu vom mai avea? Se dizolvă Social Security sau nu? Va fi război între Nord Corea și Los Angeles? Că e vorba de coasta asta noastră. Toate aceste lucruri, spuneți mai departe, neamurile le gândesc și le caută. Un slujitor al lui Hristos, cum e? Dar știți că se poate gândi și altfel. Uitați și un al doilea fel de a gândi. Cum e? După noi potopul sau pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele? Știți că sunt oameni care nu le pasă. I don't care. După mine potopul. Să trăiesc eu bine. Asta este? Sau este pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău? Că nu e așa, I don't care, după noi potop. Toată lumea, din ce în ce mai mult, poartă Nike azi în America. Dumneavoastră știți că eu am ceva cu treaba asta. Și Nike e un stil de viață. Știți care este dictonul lui Nike? Nu te gândi. Just do it. Nu te gândi prea mult. N-are rost. Fă-o. O, Doamne, ce dușman. Ce dușman deștept. Nu te gândi. Fă-o ca să te prind eu. Știți, mulți cred că și așa ne apără providența, Dumnezeu e cu noi, nu ni se poate întâmpla decât binele și ne-am obișnuit cu binele. Și deci, just do it, fă-o, nu ți se poate întâmpla nimic rău. Vreau să te întreb, nu contează sau contează? Gândește-te, contează. Știți ce înseamnă carpe diem, da? E dictonul ăla vechi, trăiește ziua, trăiește momentul, bucură-te de momentul ăsta. Vreau să vă întreb, trăiește ziua? Sau trăiește-ți veșnicia? Cum e? Fraților, uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Încă o dată, vrea să spună textul acesta că de azi încolo nu vom mai munci nimic? Sau textul vrea să spună că avem un Tată? Avem un Tată. Este vremea să ne redescoperim Tatăl ca fiind comoara noastră. Este vremea să ne descoperim Tatăl ca fiind lumina noastră. Este vremea să ne descoperim Tatăl ca fiind adevăratul și unicul stăpân la care putem sluji. Nu doi, nu trei, unicul și nu altul. Tatăl vostru ceresc. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât o vrabie? Fraților, valoarea e în noi. cei răscumpărați ai lui Iisus Hristos, nu în toate tinichelele nerăscumpărate ale acestei lumi. Uitați-vă unde este răscumpărarea și acolo este valoarea. Și apoi, dacă vă îngrijorați, care dintre voi poate să adauge măcar o palmă la înălțimea lui? Nu ți-ar place să fii puțin mai înalt? Fă niște elongații, fă sport, ia hormoni, ia ce vrei. Și de ce vă îngrijorați în legătură cu îmbrăcămintea? O, Doamne, Doamnele noastre, câtă vreme se îngrijorează despre îmbrăcăminte, cum este? Bărbații, costume peste costume, iar nu mai sunt pantofii buni, schimbăm. Știți că nu mai sunt cravate late, acum se poartă cele înguste, acum trebuie să le schimbăm și pe astea. Că până acum au fost cămășile cu gulerul așa, acum sunt așa, le schimbăm. Uitați-vă la crini. Voi încheia cu două citate. Pe petalele crinului Dumnezeu a gravat pentru tine un mesaj scris într-un limbaj pe care inima ta îl poate citi doar dacă s-a dezvălțat de lecțiile neîncrederii ale egoismului și ale îngrijorării care te epuizează. Când vei putea citi mesajul? Când te vei dezvăța de îngrijorări, de neîncredere și egoism. Prin flori Dumnezeu dorește să ne atragă atenția asupra frumuseții caracterului care se aseamănă cu Hristos. Aveți flori acasă? Ați citit lecția asta? Florile vorbesc despre caracter. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta și dacă doar ne gâdilă plăcut privirea, n-am înțeles nimic. 3. Legea lui Dumnezeu este legea iubirii. El a așezat frumusețea peste tot în jurul vostru, ca să nu trăiți pe pământ doar ca să trudiți pentru voi înșivă și să construiți și să munciți, ci pentru a face ca viața voastră să fie luminoasă și fericită. Vreau să te întreb, a reușit Domnul asta cu tine? Ți-a făcut viața luminoasă și fericită sau nu? Sau ești tot amărât? Ești tot bosunflat, mofluz, nemulțumit? Cum ești? A face viața luminoasă și fericită, frumoasă și plină de voioșie prin răspândirea dragostei lui Hristos. În ultima vreme am auzit atât de puțini oameni cântând. Nu mai aud oameni cântând. Nu mai sunt oameni mulțumiți. Nu mai sunt oameni fericiți. Cântă pianul, cântă megafonul, cântă magnetofonul, cântă ce vreți, flajneta, ce vreți dumneavoastră. Le iau toate astea din urmă, că mi-e necaz pe cele de azi. Cine mai cântă? Cine mai e voios? Cine mai e fericit? Nu uitați, Dumnezeu a pus fericire în sufletul dumneavoastră. Unde am pierdut-o? Unde? Când? Textul spune clar, textul spune așa de frumos. Când vezi o floare, floarea îți vorbește despre caracter. Țineți minte lucrul acesta. Floarea îți vorbește despre caracter. Așa începe împărăția lui Dumnezeu. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus Hristos, venim să-și cerem entuziasm pentru felul acesta de viață. Venim să-și cerem bucurie pentru ca să putem trăi în felul ăsta. Ajută-ne, Doamne, să iubim caracterul Tău, viața Ta, să ne fii comoară cu adevărat, mărgăritar de mare preț, așa cum ai declarat că noi suntem pentru Tine. Te rugăm să ne umpli viața noastră de lumină, de bucurie, pentru ca Tu să ne fii lumină cu adevărat. Fă din noi niște vizionare a împărăției Tale, astfel încât să Te vedem și să rămânem neclintiți într-o lume în care totul se schimbă și este instabil. Dă-ne harul de a-ți sluji doar Ție. Binecuvintează-ne cu decizia aceasta de a renunța să mai slujim la doi stăpâni, astfel încât să fim de două ori robi. Eliberează-ne, Doamne, de acest fel de robie și dă-ne șansa de a sluji numai Ție pentru ca să fim liberi. Părinte, îngrijorările sunt multe. Pe pământul acesta am învățat să ne temem și să ne fie frică. Facem apel la Tine. Ajută-ne, Doamne, să ne fii cu adevărat Tatăl nostru care ne învață să nu ne mai îngrijorăm. Fii cu noi, acum, la despărțire. Fii cu noi la casele noastre. Ajută-ne, Doamne, să fii Tatăl care ne ia de la biserică, ne duce acasă, ne aduce înapoi și are grijă de noi în fiecare zi. Ajută-ne că atunci când vedem crinii sau florile, să ne aducem aminte că așa dorești Tu să fim noi. Adune aminte că asta este o lecție în legătură cu caracterul. În numele Domnului Iisus. Amin.